Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tutkimme tänään Johanneksen evankeliumin toista lukua. Viime kerralla havaitsimme Johanneksen evankeliumin kirjoittamisen tarkoituksen. Varmasti muistatte. Sehän oli tämä, että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Todella valtava tavoite. Voimme sanoa, että koko Uusi testamentti syntyi tästä varmuudesta. Ja aivan erityisesti se on Johanneksen evankeliumin sanoma. Tämä on hyvä pitää mielissämme jatkaessamme tutkistelujamme. No niin, menkäämme nyt tarkemmin tähän toiseen lukuun. Uskon, että lähes kaikki olette olleet joskus häissä. Siitähän kerrottiin tässä luetussa Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa. Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Myös Jeesuksen äiti oli siellä. Ehkä kysymyksessä olivat jonkun Jeesuksen äidin sukulaisen häät. Joku on arvellut, että saattoivat olla vaikka Johanneksen evankeliumin kirjoittajan häät. Emme tiedä. Mutta mahdollisesti Maria, Jeesuksen äiti, oli auttamassa häiden valmisteluissa. Ainakin tekstin perusteella näyttää siltä, että hän huolehti ja antoi ohjeita tarjoilusta. Havaitsitte, että Joosefia ei tässä mainittu. Ja tämän tähden on oletettu, että hän oli tähän mennessä jo kuollut. Kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat näissä häissä, niin oli kulunut ehkä noin parisen kuukautta siitä, kun Jeesus oli lähtenyt Nasaretista ja aloittanut julkisen toimintansa. Hänet oli kastettu ja hän oli kutsunut ensimmäiset 5 opetuslastaan, nimittäin Andreaan, Simon Pietarin, Filippuksen, Natanaelin ja Johanneksen. Juutalaisen tavan mukaan häät kestivät usein kokonaisen viikon. Keskiviikkoa pidettiin kaikkein otollisimpana hääpäivänä, ja yleensä häät järjestettiin morsiamen kotona. Nyt näissä häissä syntyi pulmallinen tilanne. Viini loppui. Oli todennäköisesti juhlien päättymisvaihe, mutta viiniä oli tietysti määrä riittää koko hääjuhlan ajaksi. Vieraan varaisuus oli Itämailla hääparin pyhä velvollisuus. Ja muutenkin vieraan varaisuutta korostettiin erityisesti Lähi-idässä. Jos vieraat eivät saisi viiniä, siitä tulisi hääparille ja miksei häiden järjestäjillekin ikuinen häpeä. Vielä 10 vuosien kuluttua pari olisi tunnettu niinä ihmisinä, joiden häissä viini loppui. Minun kotiseudullani Keski-Suomessa eräissä häissä pääsi käymään niin onnettomasti, että siellä loppui ruoka. Todennäköisesti häiden järjestäjät eivät olleet varautuneet niin suuren yleisömäärän tuloon. Ja niin vain kävi, että ruoka loppui. Ja todellakin, niistä häistä puhuttiin pitkän aikaa jälkeenpäin. Se oli todella nolo tilanne. No niin, tällainen tilanne oli tulossa myöskin Kaanaan häissä. Jeesuksen äiti tajusi tilanteen. Hän puuttui asiaan. Ehkä Maria toivoi Jeesuksen tekevän ihmeen. Vaikka hän ei ollut vielä kertaakaan tällaista ihmettä tehnyt. Maria muisti varmaan, mitä Jeesuksesta oli tämän syntymän aikaan sanottu. Ehkä Jeesus jo nyt paljastaisi messiaanisuutensa. Näin Maria hänen äitinsä saattoi toivoa. Mutta Jeesuksen vastaus hänen äidilleen oli yllättävä. Se tuntuu meistä jopa töykeältä. Jakeessa 4 luimme. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Se tuntuu todella töykeältä. Mutta kuitenkin tällainen puhuttelu ei ollut epäkohtelias sen enempää kreikan kuin arameankaan kielellä. Sanoihan Jeesus vielä ristilläkin äidilleen, vaimo, katso poikasi. Eikä siinä ollut varmasti vähääkään epäkohteliaisuutta. Jeesuksen kysymyksen sävy on oikeastaan samaa kuin me sanoisimme, älä hätäile, anna minun hoitaa asia, kyllä kaikki järjestyy. Mariakin luotti tähän, sillä hän sanoi välittömästi häissä oleville palvelijoille, kuten teksti kertoo, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Eikö näissä Marian sanoissa ja hänen luottamuksessaan ole jotakin sellaista, josta meidänkin tulisi oppia? Emme saata aina ymmärtää täysin Jeesuksen tarkoitusta. Emme tiedä, miten hän asiamme hoitaa parhaaseen päätökseen, mutta silti meidän tulisi luottaa häneen. Mitä tahansa hän sanoo ja tekee, se on meille hyväksi, eikö niin? Jeesus päätti puuttua asioihin. Hän auttoi tässä pulmallisessa tilanteessa. Samalla hän osoitti Jumalan alussa asettaman avioliiton pyhyyden. Hän halusi teollaan siunata sen. Se avioliitto, johon Jeesus saa tulla mukaan, omaa parhaat mahdollisuudet tulla rikkaaksi ja onnelliseksi. Siitä avioliitosta ei puutu mitään hyvää. Jeesus teki luonnollisesti tämän tunnusteon, kuten teksti kertoo, myös ilmaistakseen kirkkautensa. Näinhän kerrotaan jakeessa 11 ja mainitaan sen seurauksena, että hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Rakkaat ystävät, näin on tänäänkin. Me voimme kääntyä erilaisissa elämäntilanteissa Jeesuksen puoleen ja saada avun. Jeesus haluaa osoittaa tällä tavalla omilleen kirkkautensa ja voimansa, jotta heidän uskonsa häneen kasvaisi ja vahvistuisi. Näin Jeesus tekee siis tänäänkin samaa kuin muinoin häissä Galilean Kaanaassa. Hän selvittää kaikki pulmamme.
Se, mikä tässä kertomuksessa on Raamatun lukijoita aina hämmentänyt, on tietenkin tämä veden muuttuminen viiniksi. Ei niinkään se ihmetteko. Sillä on luonnollista, että Jeesus, Jumalan poika, teki ihmeitä. Vaan se, että miten Jeesus voi muuttaa veden viiniksi. Ja tätä tekstiä on muun muassa käytetty hyvin paljon alkoholin nauttimisen puolustukseksi. Ehkä olette kuulleet tällaisia sanontoja. Siellä, niin kuin teksti kertoi, oli juutalaisen puhdistamistavan mukaan 3 astiaa. Anteeksi, 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Toisin sanoen, näihin astioihin mahtui yhteensä noin 600 litraa. Ja nyt, niin kuin muistatte, Jeesus käski täyttää ne vedellä. Ja sitten sen jälkeen hän käski heti ammentaa ja viedä edeskäyvälle, eli juhlien seremoniamestarille. Ja niin huomattiin, että se vesi, joka sinne ruukkuihin pantiin, astioihin pantiin, se oli muuttunutkin hyvänlaatuiseksi viiniksi. Niin hyväksi viiniksi, että kukaan ei ollut koskaan maistanut niin hyvää viiniä. No niin, suuri kysymys on tämä kaikkina aikoina, oliko tämä viini alkoholipitoista vai ei? Mitä arvelette? Kun luette Raamattua ja luette sieltä Jeesuksen opetuksia, luette hänen ihmeteoistaan, luette hänen periaatteistaan. Voisiko olla mahdollista, että Jeesus tekisi jotakin sellaista siinä tarkoituksessa, joka pilaisi ihmisten arvostelukyvyn ja elämän? Se ei mitenkään voi olla mahdollista. Minä en tiedä, en ollut paikalla, eikä kukaan mitannut sen viinin promilleja. Minä en tiedä, oliko siinä jotakin promilleja tai ei. Mutta eräästä asiasta olen täysin varma. Jeesus ei missään tapauksessa tehnyt tätä ihmettä sen tähden, että nämä ihmiset, jotka nauttivat sen jälkeen sitä viiniä, olisivat jotenkin pilanneet elämänsä ja arvostelukykynsä, niin kuin sanoin. Ja kun luemme Raamattua, niin kaikkialla esitetään siitä, kuinka viini on pilkkaa ja väkijuoma remun pitäjä. Ei ole viisas kukaan, kuka siitä hoipertelee. Ja apostoli Paavali antoi myöskin ohjeen, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee millainen meno? Irstasmeno. Ei Jeesus voinut missään tapauksessa tehdä tätä ihmettä siinä tarkoituksessa. Ja Paavali jatkoi, vaan täyttykää hengellä. Kukaan ei missään tilanteessa voi puolustaa juopumustaan ja alkoholin käyttöään tällä Jeesuksen tekemällä ihmeellä. Kun joitakin vuosia sitten olin Israelissa, ja siellä Tiberiaksessa asuimme erässä hotellissa, ja oli pääsiäisjuhlan aika, juutalaisten pääsiäisjuhlan aika. Ja meitä turisteja, jotka olimme paikalla, meitä myöskin pyydettiin tulemaan mukaan juutalaisten pääsiäisjuhlaa seuraamaan. Ja me saimme seurata sitä juhlaa sieltä omalta puoleltamme. Nämä juutalaiset, jotka olivat sinne hotelliin tulleet pääsiäisjuhlaa viettämään, olivat siellä tietysti omana seurueenaan. Ja tässä yhteydessä keskustelin erään sen hotellin tarjoilijan kanssa. Hän oli nuorukainen, alle 20 ikäinen, syntynyt Betlehemissä, näin hän kertoi. Ja sitten kyselin häneltä kaikkia asioita, hän kertoi myöskin suomalaisista. Ja eräs asia, josta hän nimenomaan mainitsi, oli tämä, että kyllä suomalaiset ovat sitten hulluja. Hän käytti aivan tällaista ilmaisua. Minä ihmettelen, miten suomalaiset ovat hulluja siinä asiassa. Muuten hän piti suomalaisista. Mutta siinä asiassa ovat hulluja, että he juovat niin tavattomasti. Hän ihmetteli sitä, että kun suomalaiset tulevat tänne, he juovat päänsä täyteen. Ja he eivät tiedä, eivätkä ymmärrä oikeastaan mistään mitään. Hän ihmetteli kovasti sitä asiaa. Ja sitten hän sanoi näin, kun minä kysyin häneltä, että käytätkö sinä viiniä, niin hän sanoi näin, että kyllä, mutta minä en koskaan ole ollut humalassa. Minä en voi ymmärtää sellaisia ihmisiä, jotka menettelevät sillä tavalla. No niin, suomalaiset eivätkä ketkään muutkaan voi puolustaa alkoholin käyttöään tällä Jeesuksen tekemällä ihmeellä. Jeesus, Jumalan poika, pyhä viaton Jumalan karitsa, ei voi antaa ihmiselle mitään siinä tarkoituksessa, että he sillä turmelisivat elämäänsä jotenkin. Me tiedämme tämän aivan hyvin. Mutta joka tapauksessa tämä Jeesuksen tekemä veden viiniksi muuttaminen oli suuri ihmetteko, joka koitui siunaukseksi niille ihmisille, jotka siellä olivat. Ja tämän perusteella hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Jos Jeesus on läsnä jossakin kodissa, niin kuin hän oli Galilean Kaanan kodissa läsnä, niin siellä kodissa tapahtuu aina ihmeitä. Ja siinä kodissa voidaan iloita ja riemuita. Ja tiedättekö, minä olen varma siitä. Ja olen nähnyt sen monta kertaa. Että kun Jeesus tulee läsnä, kun Jeesus tulee johonkin kotiin ja on siellä läsnä, ihmisten sydämissä uskon kautta, niin siinä kodissa voi tapahtua sellainenkin ihme, että viini voi muuttua vedeksi. Ja sellaisia ihmeitä on tapahtunut, että viini muuttuu vedeksi. Ja se on Jeesuksen tekemä ihme. Sillä hän voi tehdä tällaisia ihmeitä. Mutta ajatelkaa, miten sokeita ja lyhytnäköisiä ihmiset ovatkaan. Eräs tällainen juomari, tunnettu juomari, kylällään tappelija, joka oli hyvin pahassa maineessa. Hän tuli eräänä päivänä uskoon. Hänen elämänsä muuttui. Kyllä ihmiset olivat aina ihmetelleet ja vähän puhuneetkin kylällä sitä, että miten sekin nuori mies, miten se niin rajusti käyttää sitä alkoholia. Kyllähän sitä olivat vähän paheksuneet. Mutta muuten hän oli oikein hyvissä kirjoissa tämä nuori mies. Mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin tiedättekö mitä ihmiset sanoivat? Kun hänen kodissaan viini muuttui vedeksi, aivan kirjaimellisesti, niin ihmiset olivat aivan ihmeissään. Ja koko kylä puhui siitä, miten niin kunnollinen nuori mies, joka nyt tietysti vähän oli ottanut, mutta miten nyt niin kunnollinen nuori mies menetti yhtäkkiä järkensä. Näin monet puhuivat sillä kylällä. Sillä heidän mielestään uskoon tuleminen, Jeesuksen seuraan liittyminen, oli suurempaa hulluutta kuin katuojassa humalassa makaaminen. Mutta Jeesus voi tehdä suuria ihmeitä. Ja hän tekee aina sellaisia ihmeitä, jotka ovat ihmiselle jollakin tavalla siunaukseksi ja uskon vahvistukseksi. No niin, mitkä ovat tämän Jeesuksen ihmetteon opetukset meille? Hengelliset opetukset. Ensinnäkin. Meidän tulisi muistaa aina, että me kutsumme Jeesuksen mukaan jokaiseen elämäntilanteeseemme. Ei ole sellaista elämäntilannetta ja pulmaa, mihin emme voisi kutsua Jeesusta mukaan. Ja sitten toiseksi, me voimme kertoa avoimesti hätämme. Aivan avoimesti voimme tuoda kaikki asiamme, hätämme ja kertoa ne hänelle. Ja hän kuulee meitä. Ja sitten kolmanneksi. Tämä on myöskin hyvin tärkeää. Meidän tulisi sen jälkeen tehdä hänen sanojensa mukaan. Tehdä hänen sanojensa mukaan. Jeesus antoi sen opetuksen myöskin tässä Galilean Kaanaan hääjuhlassa. Hän sanoi niille ihmisille, täyttäkää nämä ruukut, astiat vedellä. Hän olisi voinut tehdä viiniä ilman vettä, totta kai, koska hän on luoja. Mutta hän halusi, että ihmiset tekevät kaiken sen, mikä ihmiselle on mahdollista. hän opetti tämän, että ihmisellä on myöskin oma tehtävänsä ja oma osuutensa. Ja sitten neljänneksi, me opimme tästä asiasta sen, että kun Jeesus antaa meille jotakin, niin sitä on paljon ja se on hyvää. Eikö niin? Sitä on paljon ja se on hyvää. Se on aivan varmaa, että siinä hääjuhlassa viini ei enää päässyt loppumaan, koska sitä oli 600 litraa hyvää viiniä, ylikin 600 litraa. Kun Jeesus antaa jotakin, sitä on paljon ja se on todella hyvää. Ja sitten viidenneksi. Me opimme tästä kertomuksesta, että meidän tulisi välttää uskonnollisessa elämässämme muotomenoja. Nimittäin nämä kiviset astiat olivat siellä juutalaisten puhdistustavan mukaan. Katsokaa, juutalaisilla oli tällainen rituaalinen käsien peseminen, josta Jeesus muuten nuhteli eräässä toisessa yhteydessä juutalaisia hyvin selvin sanoin. He eivät siis sen tähden pesseet käsiään näissä tällaisissa tilanteissa, että ne olisivat olleet likaisia heidän kätensä, vaan heillä oli sellainen rituaalien uskonnollisiin seremonioihin kuuluva käsienpesutapa. Ja sen tähden nämä kiviastiat nyt olivat siellä. Ja Jeesus tahtoi nyt tällä tavalla osoittaa niille juhlavieraille ja meille myöskin, että hän itse on todellinen puhdistuksen lähde. Ja meidän tulisi varoa kaikkea ulkonaista, uskonnollista rituaalia ja pelkkää muotomenoa. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos siitä puuttuu henki ja Jeesuksen aikaansaama puhdistus. Mutta Jeesuksen annit ja hänen lahjansa, ne ovat aina uusia ja tuoreita. Muistakaamme tämä. Vain hän, kun on läsnä meissä, niin silloin meillä on todellinen elämä ja todellinen puhdistus. No niin, sitten tässä toisessa luvussa kerrottiin myöskin toisesta Jeesuksen tekemästä ihmeestä, voisimme sanoa. Johannes, evankelista Johannes kertoo kohtauksen pyhäkössä pääsiäisjuhlan aikana. Jeesus meni sinne Jerusalemin temppeliin opetuslastensa kanssa. Ja siellä hän tapasi pyhäkössä näitä myyjiä, härkien ja lampaitten myyjiä, kyyhkysten myyjiä ja rahanvaihtajia. Näin hän teksti kertoi. Tämä Jeesuksen temppelin puhdistaminen oli hänen toimintansa alussa. Ja evankeliumit kertovat, että samantapainen temppelin puhdistaminen tapahtui myöskin hänen toimintansa loppuvaiheessa. No niin, Jeesus tulee siis sinne temppelialueelle. Ja temppelin esipihassa kuuluu hirvittävä eläinten määkiminen. Rahojen kilinä, puheen sorina, tinkimisen ääni, ja siellä käydään todella kauppaa. Miksi näin tapahtui? Kun sinne temppelialueelle ja temppeliin, varsinkin tällaisten suurien juhlien aikana, tuli paljon kansaa eri puolilta, niin oli luonnollista, että heidän oli vaikea ottaa mukaansa uhrieläimiä. Ja sen tähden oli kehitetty tällainen uhrieläinten myynti sinne temppelin esipihaan. Ja nämä uhrieläinten myyjät käyttivät näiden juhlille tulijoiden tätä tilannetta hyväkseen. Ja he kiskoivat näiltä uhraajilta enemmän kuin oli kohtuullista. He olivat yhdessä pappien kanssa sopineet tästä bisneksestä ja osa näin saadusta voitosta tuli sitten pappien omaan taskuun. Näin todella tapahtui. Ja syy, miksi siellä oli rahanvaihtajia, johtui siitä, että käytettiin niin sanottua temppelisekeliä. Koska juutalaisten mukaan roomalaisen rahan vieminen temppeliin oli pyhäin häväistystä. Se oli kauhistus. Ja sen tähden he eivät voineet ostaa uhrieläimiä normaalilla roomalaisella rahalla. Vaan heidän tuli vaihtaa roomalainen raha temppelisekeliin ja sillä sitten ostaa uhrieläin. Tällainen kaupankäynti oli kysymyksessä. Ja nyt Jeesus näki tämän. Ja hän tajusi heti, mistä on kysymys. Hän tiesi sen. Ja kun luen tätä evankeliumin kertomusta, niin minusta jotenkin tuntuu, että minä olisin halunnut olla läsnä seuraamassa tuota tilannetta. Ajatelkaa, mikä suuremmoinen asia olla seuraamassa tuota tilaisuutta, kun Jeesus menee sinne temppelin esipihaan. Kun hän tekee nuorista ruoskan ja kun hän sitä heiluttaa ilmassa ja hän huutaa, viekää pois nämä täältä. Te olette tehneet minun isäni huoneesta markkinapaikan. Se oli mahtava tilanne. Kukaan ei uskaltanut nousta vastustamaan Jeesusta. Miksi näin? Katsokaa hänen inhimillisyytensä läpi. Loisti tuossa tilanteessa jumaluus. Kukaan ei voinut vastustaa. Kenellekään ei tullut mieleenkään vastustaa sitä miestä, joka tuli esittämään heille tämän. Hän esitti sen arvovallalla. Jumalallisella arvovallalla. Jeesus tahtoi opettaa, että Jumala on pyhä. Ja että hänelle pyhitetty huone, palvelupaikka oli se mikä tahansa, on sellainen paikka, jonka tulisi ilmentää jollakin tavalla Jumalan pyhyyttä. Tärkeintä on tietenkin se, näin Jeesus opetti, kun me rukoilemme Jumalaa, että me rukoilemme hengessä ja totuudessa. Paikka ei ole tärkein. Mutta kuitenkin se paikka, jossa me rukoilemme Jumalaa, lähestymme häntä, palvelemme häntä. Senkin tulisi ilmentää jollakin tavalla tätä jumalallista pyhyyttä. Kun Jeesus tässä sanoi, niin käski näitä lähtemään sieltä temppelistä, niin hän sanoi, tämä on minun isäni huone. Kun hän puhdisti toisen kerran temppelin toimintansa lopussa, niin hän sanoi näin, te olette tehneet minun huoneestani ryövärien luolan. Näiden 3 vuoden aikana, jolloin Jeesus työskenteli siellä alueella, niin nämä rahanvaihtajat ja myyjät, he olivat palanneet takaisin sinne temppeliin. Kun he selvisivät tästä säikähdyksestä, niin melko nopeasti he tulivat takaisin sinne ja bisnes jatkui. Mutta Jeesus toimintansa lopussa puhdisti uudelleen temppelin ja hän kutsui sitä nyt omaksi huoneekseen. Sitten kun hän tuli Jerusalemiin ratsastaen aasilla ja itki Jerusalemia, niin hän sanoi sitä teidän huoneeksenne, siis juutalaisten huoneeksi. Teidän huoneenne on jäävä hyljetyksi. Vain Jumalan, Jeesuksen läsnäolo Jumalan palveluspaikassa tekee siitä Jumalan huoneen. Ellei Jumala ole läsnä, ellei Jeesus ole läsnä, ellei Jumalan pyhä henki vaikuta, kysymys on vain meidän huoneestamme, vain ihmisten huoneesta. Tämä on tärkeä meidän muistaa. Vain jumaluuden läsnäolo antaa Jumalan palveluspaikalle ja Jumalan palvelukselle todellisen merkityksen. Ja sitten se, mitä me opimme myöskin tästä Jeesuksen temppelin puhdistuksesta, on se, että me olemme Raamatun mukaan Jumalan temppeleitä. Jokainen meistä. Ja Jeesuksen tulisi saada puhdistaa meidät synnistä, kaikesta saastasta, ulkokultaisuudesta, kaikesta siitä, mikä ei ole sopivaa Jumalan temppeliin. Ja hän voi tehdä sen. Tämä temppelin puhdistaminen johti myöskin Jeesuksen ja juutalaisten keskustelemaan siitä asiasta, josta kuulimme. Juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet? Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Se temppeli, josta Jeesus ajoi ulos nämä rahanvaihtajat ja myyjät, oli niin sanottu Herodeksen temppeli. Ja sitä oli siihen mennessä rakennettu jo 46 vuotta. Rakentaminen nimittäin aloitettiin vuonna 20 tai vuonna 19 ennen Jeesuksen syntymää. Ja tämä rakentaminen päättyi vasta vuonna 63 jälkeen Kristuksen. Eli vain noin 7 vuotta ennen sen temppelin hävittämistä. Se temppeliä hävitettiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. No niin, Jeesus siis puhui nyt ruumiinsa temppelistä. Vaikka juutalaiset luulivat puhuvan hänen siitä Herodeksen temppelistä. Miksi Jeesus puhui nyt ruumiinsa temppelistä siellä pyhäkössä? Katsokaa, hän halusi opetuslastensa varsinkin muistavana tietävänä, mitä nämä temppelin uhrit ja temppelissä suorittavat palvelukset, mitä ne todella kuvasivat? Mikä oli niiden merkitys? Kun luemme vanhaa testamenttia, niin välittömästi kun Israelin kansa oli lähtenyt Egyptistä, niin Jumala käski heidän rakentaa telttamajan eli temppelin, jotta hän voisi asua heidän keskellään. Ja he tekivät näin. Kaikki temppelissä, pyhäkössä suoritettavat uhrit, kaikki pyhäkön kalustoon liittyvät asiat, kaikki puhui Jeesuksesta Kristuksesta jollakin tavalla. Pyhäkön merkitys täyttyi Jeesuksessa Kristuksessa. Ellei hän olisi tullut, kaikki pyhäkössä suoritettavat rituaalit, uhrit, palvelukset olisivat olleet tarpeettomia ja merkityksettömiä. Jeesus on se todellinen temppeli. Vain hänessä meillä voi olla puhdistus ja syntien anteeksi antaminen. Tämän Jeesus tahtoi opettaa opetuslapsilleen. Ja niinhän tämä teksti kertoikin, että opetuslapset myöhemmin, kun hän oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuksensa ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Mutta juutalaiset eivät sitä ymmärtäneet. He kyselivät vain, minkä merkin sinä meille näytät. He tavoittelivat merkkejä ja ihmeitä. Katsokaa, ihminen on aina tällainen, meidänkin aikanamme. Me tavoittelemme mieluummin merkkejä ja ihmeitä, kuin uskomme Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi ja seuraamme häntä. Kun otat Jeesuksen vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajanasi, niin hän tekee sinun elämässäsi aivan riittävästi ihmeitä. Näin uskon. Kaikkein suurin ihme on uudesti syntymisen ihme. Kun ihminen, joka on kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa, voi uskomalla Jeesukseen Kristukseen saada uuden elämän. Päästä uuden elämän lähtöviivalle. Se on kaikkein suurin ihme. Ja sen jälkeen, jos me pysymme Jeesuksen seurassa, meidän elämässämme tapahtuu jatkuvasti uusia ihmeitä. Monenlaisia ihmeitä. Sekä sisäisiä että ulkonaisia ihmeitä. Ei Jumala ole koskaan lakannut tekemästä ihmeitä. Mutta meidän ei tule tavoitella ensi kädessä merkkejä ja ihmeitä. Vaan meidän tulee tavoitella sitä, että me olisimme Jeesuksen omia. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kaikki se, mitä me tarvitsemme uskon elämässä. Ja kaikki se, mitä me tarvitsemme tässä meidän ajallisessa elämässämme, kunhan me ensin luovutamme elämämme ja sydämemme Jeesukselle, Kristukselle. Tämä Johanneksen evankeliumin toinen luku päättyy tällaiseen ilmaisuun. Jeesus ei itse uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Monet uskoivat Jeesukseen, näin tämä teksti kertoi. Mutta syy, miksi Jeesus ei uskonut itseään heille, oli se, että heidän uskonsa ei ollut oikealaatuista. Katsokaa, monet siellä temppelialueella, kun he näkivät sen näytelmän, mikä siellä tapahtui. Kun Jeesus ajoi ulos nämä rahanvaihtajat ja myyjät. He tajusivat ymmärryksellä ja järjellä, että tuossa täytyy olla nyt jotakin ylimaallista. Muuten se ei olisi tapahtunut. He uskoivat siis noin ulkonaisesti Jeesukseen, mutta he eivät luovuttaneet elämäänsä ja sydäntään hänelle, sisintään. Ja sen tähden Jeesus ei voinut uskoa itseään heille. Tiedättekö, tässä on monta kertaa meidän ihmisten suuri pulma. Me tajuamme ymmärryksellämme järjellämme, että Raamattu on Jumalan sanaa, koska sen ennustukset pitävät paikkansa. Ja että Jeesukseen uskossa täytyy olla jotakin enemmän, koska niin monet ihmiset muuttuvat sen vaikutuksesta. Mutta jos me emme luovuta sisintämme ja näin usko todella Jeesukseen, niin silloin Jeesus ei voi uskoa itseään meille sillä tavalla kuin hän tahtoisi. Ja tässä on syy meidän heikkoon ja voimattomaan kristillisyyteemme monta kertaa. Jeesus tiesi itse on. Rakkaat ystävät, voimme olla tänäkin iltana varmat siitä, että Jeesus rakastaa meitä. Että meitä rakastetaan. Meitä halutaan auttaa. Nämä kertomukset ovat kerrottuja sen tähden, että me uskoisimme tämän, että meitä halutaan auttaa. Eräs tyttö luuli, että hänen isänsä ei rakasta häntä. Mutta sitten, eräänä päivänä, tuo isä joutui tulipaloon. Siinä rakennuksessa, jossa isä asui, syttyi tulipalo. Ja kun tulipalo oli syttynyt ja savu oli joka puolella, niin tuo isä, tytön isä, tyttö ei ollut paikalla, hän asui omassa asunnossaan muualla. Tuo tytön isä syöksyi sinne alakertaan rappuja, mutta savun vaikutuksesta hän tuupertui rapuille. Ja sieltä sitten ambulanssimiehet hänet korjasivat ja veivät sairaalaan. Tyttö kuuli siitä, hän meni katsomaan isäänsä. Mutta hänestä tuntui yhä, että isä ei rakasta häntä. Hänen ja isän välit olivat aina olleet hiukan kireät. Äiti oli kuollut. Sitten erään kerran tyttö meni, oli menossa sairaalaan vierailemaan isänsä luona. Isä joutui siellä olemaan tuon tulipalon vaikutuksesta joitakin aikoja. Hän poikkesi matkalla tätinsä luokse. Ja silloin tuo täti kertoi tuolle tytölle jotakin, joka avasi hänen silmänsä näkemään, että isä sittenkin rakastaa häntä. Nimittäin tuo täti näytti hänelle erästä lipasta. Ja täti sanoi näin, kuule. Sinun isäsi oli menossa noutamaan tätä lipasta sieltä alakerrasta, kun tulipalo syttyi. Se lipas oli hänelle niin kallisarvoinen. Mitä siinä lipassa oli? Siinä oli tuon tytön valokuva. Ja siinä oli eräs kallisarvoinen lahja, jonka tuo tyttö oli ostanut isälleen tämän syntymäpäivänä. Ja kun tulipalo syttyi, niin silloin tuo isä muisti sen lippaan, jossa oli ne tärkeät, hänelle tärkeät asiat. Hän syöksyi portaisiin noutaakseen sen lippaan, mutta hän ei ehtinyt perille, kun hän tuupertui. Lipas sitten sieltä löydettiin, koska talo ei ehtinyt palaa. Katsokaa, meitä rakastetaan. Vaikka joskus meistä saattaa tuntua siltä, että se ei ole totta. Mutta meitä rakastetaan. Varmin tae on siitä se, että Jeesuksessa Kristuksessa taivaassa tälläkin hetkellä on ihmisen kuva. Meidän kuvamme. Jeesus vei sen mukanaan taivaaseen. Tämä on tae siitä, että meitä rakastetaan. Muistakaamme aina sen. Hiljennytään rukoukseen. Rakas Jeesus, vakuuta meille jokaiselle tänä iltana, että me merkitsemme sinulle hyvin paljon. Että me emme ole ketään tahansa. Tällä planeetalla asuvia olentoja. Vaan että me olemme ihmisiä, joiden tähden sinun veresi Jeesus on vuodatettu. Ja että sinä toivoisit meidän pelastustamme enemmän kuin mitään muuta. Kiitos niistä opetuksista, joita sanassasi meille olet antanut.
Kiitos niistäkin, joista luimme tänä iltana. Herra, auta meitä muistamaan, että meitä varten on varattu jotakin parempaa kuin mitä tämä maailma voi antaa. Ja tarttumaan uskossa siihen. Siunaa jokaista meitä tällä armolla.